COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A Garda Civil confirma como caso de violencia de xénero o achado esta mañá de dous cadáveres dun matrimonio de ancians nunha vivenda do Concello Coruñés de Oroso na zona urbán de Sigüeiro. Segundo se apunta dende fontes de investigación, o home duns 88 anos tería matado a súa muller de 80 acoiteándoa para se suicidar despois. Foi a nora da parella quen se atopou os cadáveres esta mañá ao chegar ao domicilio onde acudía todos os días a axudar a este matrimonio. Dende o Concello de Oroso aseguran que levaban pouco tempo residindo no Concello e que non eran usuarios do servizo de axuda no fogar. Este crime suma unha vítima mortal máis por violencia machista en Galicia, a segunda en pouco máis dunha semana despois do achado do cadáver dunha muller no Porriño, nun polígono industrial tirado detrás dun contedor de lixo a quen alguén que aínda se busca matou asfixiándoa. Triste nova coa que abrimos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Tivemos aínda algunha chuvieira caendo espallada por boa parte da comunidade autónoma de Galicia. Mañá imos ter unha xornada aínda con frío, pero moito máis seca que a de hoxe. E de feito, semella que non vai volver a chover ata o domingo a partir do mediodía e sobre todo cara a última hora desa xornada dominical, cando entra outra fronte, os ventos do norte rolan a sur-suroeste, que deixará chubascos na noite do domingo ao luns en boa parte de Galicia. Primeiro grande atasco en Vigo pola afluencia de visitantes portugueses e autóctonos para ver e desfrutar do tinglado navideño montado por Abel Caballero. Dende media tarde, todos os accesos á cidade olívica están colapsados e as retencións mesmo chegan a autoestrada AP9 e autovía A55. Este é o son do atasco en toda a zona centro da cidade que os veciños denuncian xunto cos máis de 70 decibelios aos que retumba a megafonía. Pois non sei que é peor, se o megatasco de tráfico, primero de moitos, ou ter que soportar o clarinete de Kenny G a toda pastilla. Se hai que resumilo nun titular cinematográfico, comezou en Vigo o pesadelo antes do Nadal. Como será a cousa que este colapso de tráfico obrigou a suspender un acto da ministra Pilar Alegría con cargos e militantes do PSDG que estaba previsto a 6:45 desta tarde nun local de hostalaría na Porta do Sol, en pleno centro da urbe olívica. Se non pode pasar o coche da ministra e o seu séquito, imaginade vos que pode pasar se ten que facelo unha ambulancia ou un camión de bombeiros. Son as 8:07 da tarde, dous bons consellos e nada escoitamos a experiencia das familias que loitan por sacar adiante os seus fillos que sufren alguna das coñecidas como enfermidades raras. En menos dun minuto.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
A veces, dámonos conta de algo só cando é demasiado tarde. Cando se esgota. Non esperes. Doa sangue, porque en Galicia precisamos cada día máis de 400 doazóns. Súmate ás máis de 3 millóns de doazóns. Grazas, Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Calculase que na nosa comunidade hai 200.000 persoas cunha enfermidade rara. A metade, 100.000, son pacientes infantís. Da experiencia de loita e sacrificio destes nenos e nenas e das súas familias, foi testemunha hoxe a nosa compañeira Noela Bao.
Nun cartel, Guille está vestido de mago e sostén nas súas mans un bastón, pero non está só. Detrás del hai outros nomes, Sainz, Adrián, Aldán ou Aroa. Son parte dos máis de 100.000 nenos e nenas que teñen unha enfermidade rara en Galicia. A actividade da Federación de Enfermidades Raras Fegerec céntranse en gran parte neles. A presidenta da entidade é Francisca Luengo.
Tenemos mucho pediátrico, sobre 100.000 y algo. Desde que nacen hasta entre los 3 y 5 años, que no tienen nombre su enfermedad. Están ahí, pero están probando.
Hai enfermidades raras como fibromialgia ou esclerose, pero moitos destes menores teñenas ultra raras, das que só hai un feixe de persoas afectadas no mundo ou que directamente non teñen diagnóstico. Sara Catrain é a presidenta do Colexio de Farmacéuticos da Coruña.
Unha base de datos que é a nivel europeo en este momento, donde todos aquellos síntomas e patologías que non se conocieron se van metiendo en esa base de datos y a lo mejor aparece una persona en Burdeos que tiene una sintomatología similar.
Para ayudar con los tratamientos, Feguerec pon a venta en estas datas bastones de caramelos en gluten nin lactosa. Véndense en hospitales, centros comerciales o supermercados de Vegal Seroski y o Corte Inglés. E por vez primeira en farmacias de la provincia de Coruña.
Gracias, Noela. Sen deixar as cuestións médicas, os profesionais están preocupados polo incremento do número de infeccións de VIH, cuxa principal foco de infección son os contactos sexuais, e máis en aqueles nos que non se toman medidas anticonceptivas, como acontece nas festas no que o sexo vai mesturado co consumo de drogas. A doutora Raquel Calveiro é responsable de facer as probas de SIDA no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Que estamos vendo que está aumentando en xeral o número de asistencias por conductas de risco, enfermedad, por asitacións, por consumo de drogas, eso sí que pois no último ano pois sí que realmente no noso servicio é algo que aumentou.
En Crónica Política, o Partido Popular de Galicia está farto das elucubracións sobre cando van ser as eleccións autonómicas. A oposición está convencida de que se van celebrar o primeiro trimestre do vindeiro ano. A secretaria xeral dos Populares Galegos lembra que hai moita marxe para convocar. Paula Prado.
Mire, hai tantas datas de aquí a que acabe o mes de xullo que cando se poden convocar as eleccións autonómicas, mesmo incluso se forzamos un pouco podemos chegar a setembro. Entonces hai tantos fines de semana que poden ser que todas as datas que se están dicindo son todas posibles.
Por certo, tanto o Partido Socialista como Sumar negan contactos para ir xuntos ás eleccións galegos, pero hai voces que xa empezan a falar un día así e outro tamén de aglutinar votos. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo.
Non queremos de aunar esforzos á esquerda, estamos en un momento donde pues, nos xogamos moitísimo, porque entendemos que nos últimos 15 anos Galicia non ten avanzado
Notas en o PSDG, ou alo menos na contorna de Gómez Besteiro, que están como tolos tentando non sei se neutralizar ou atraer a Yolanda Díaz e a súa formación Sumar, conscientes cicais os socialistas galegos de que unha terceira forza de esquerdas nesas eleccións autonómicas volvería a levar aos socialistas e a Gómez Besteiro a irrelevancia. Máis cousas, 5 dos 6 proxectos de hidróxeno verde proxectados en Galicia quedan fora do perte do hidróxeno que xestiona o goberno central. Esta semana coñecimos a exclusión de Galicia do corredor de hidróxeno, e que deixa fora tamén en grave risco importantes investimentos industriais. Na Xunta dixeron dende hai meses o PERTE debería administrarlo ás comunidades autónomas. Alfonso Rueda.
O sistema non está funcionando, por lo tanto, volvo facer un chamamento antes de que sexa demasiado tarde o goberno central para que cambie o sistema de distribución e nos deixe os que sabemos facer estas cousas, que somos as comunidades autónomas, distribuílo para que chegue canto antes. Non é normal onte...
Imos agora cunha das novas máis comentadas na capital de Galicia nestas últimas horas.
Sí, nos estábamos no salón e moveuse todo. Notamos un impacto bastante grande, notamos no salón. E o maloneno preguntou el que foi o que pasou aí. Pensamos que fora algún edificio, pero...
E vibrou algo aí. E dice, hostia, non notaste eso? E digo yo, non sei, será o garaje de al lado, porque o garaje vibra bastante.
Yo lo noté en casa. Que estabas tranquilamente e de repente miras...
Teño que recoñecer que o fundos que non sentiu nada deste tremor que onte a iso das 7 da tarde pouco máis de 3 graus de intensidade enrexistrouse a altura de Oroso e notouse na cidade de Santiago de Compostela. Sabes cal é o terremoto máis intenso que se ten rexistrado en Galicia dende que hai rexistos, claro? Pois o de 1997 que tivo epicentro en Triacastela, en Lugo, unha zona onde, segundo recoñece Resurrección Antón, responsable da Rede Sísmica Nacional, é a máis activa na nosa comunidade.
Bastante máis frecuentes en la zona de en la provincia de Lugo, en la zona de Sarria, Becerrea y también en la zona de Orense también son un poco más frecuentes. En cerca así de la población de Santiago son menos frecuentes, pero vamos, que son terremotos pequeños que digamos que pueden pasar en cualquier momento.
Rematamos con música. Nunha xornada na que se confirmou que as tan xugueiras farán sold out no concerto do vindeiro 16 de decembro no Coliseum da Coruña, non está de máis que recoñezamos a importancia das pioneiras como grupo de cantareiras que tivo Leilía, que se despide tras 34 anos de música tradicional. Felisa Segade, orgullosa hoxe en Cope Galicia de comprobar o éxito das pandereteiras do século XXI.
É un super orgullo, non? Porque se a ves que realmente... todo o que fuches facendo para conseguir eso, porque cando Leilía nace un pouquiño esa posta en valor de decir, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? De poñer a muller no seu sitio que a súa pandeireta.
Leilí actúa mañá en Pontevedra, en Xaneiro, na Coruña e Santiago para pechar 3 décadas e media de música galega. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.